Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mbretëria e Bahreinit ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nën presidenti amerikan Joseph Biden po qëndron për vizitë në Beograd. Barack Obama thot se kufizimi i armëve bërthamore është imperativ absolut i Shteteve të Bashkuara. Rrëzohet një aeroplan në Indonezi së paku 97 të vdekur. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën kryetari i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden ka arritur rreth orës 10:30 në Pallatin e Serbisë ku është pritur nga presidenti serb Boris Tadić. Pas bisedimeve me presidentin Tadić, nënkryetari amerikan Joseph Biden pritet të takojë dhe të bisedojë me kryeministrin Mirko Cvetković dhe me ministrin e mbrojtjes Dragan Šutanovac. Djetë mbrëmë, nën presidenti Biden ka qëndruar në Bosnjë dhe në fjalimin e tij para parlamentit të këtij vendi, ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërtojnë marrëdhënie të reja dhe të shëndoshme me Serbinë, ndërsa mbështetin integrimin evropian të Bosnjës. Nën presidenti amerikan Joseph Biden me këtë rast ka apostrofuar edhe Kosovën, duke thënë se pavarësia e saj është e pakthyeshme. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin e rajonit. Biden i bëri këto deklarata në fjalimin që e mbajti në parlamentin e Bosnjë-Hercegovinës ku e filloi turneun treditor në Ballkan.
Kosovo recently celebrated one year of independence and continues to progress as a multi-ethnic democracy. This independence while young is irreversible and critically important to the region's stability and progress.
Kosova së fundi e festoi një vjetorin e pavarësisë dhe vazhdon të bëjë përparim si demokraci shumë etnike. Pavarësia, megjithse e re, është e pakthyeshme dhe ka rëndësi kritike për stabilitetin dhe përparimin e rajonit, tha nën presidenti amerikan. Ai gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara duan që të ndërtojnë marrëdhënie të reja me Serbinë.
The United States wants to build a new, healthy relationship with Serbia. It's no secret to anyone. I personally, as a senator, had been very critical.
Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërtojnë marrëdhënie të reja e të shëndosha me Serbinë. Nuk është sekret për askënd se unë personalisht si senator kam qenë shumë kritik në këto vitet e fundit, por ne duam të ndërtojmë raporte të reja pozitive me Serbinë, tha Biden për të vazhduar.
We do not expect Serbia anytime soon to recognize Kosovo, but we do expect Belgrade to cooperate with the European Union and other key international actors.
Ne nuk presim që Serbia së shpejti të njohë Kosovën, por presim që Beogradi të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian dhe aktorë të tjerë kyç ndërkombëtar në Kosovë dhe të shohë për zgjidhje pragmatike që do të përmirësonin jetën e njerëzve atje, të shqiptarëve dhe të serbëve dhe të mos i bëj viktima të mospajtimeve politike. Nën presidenti Biden gjithashtu i tha parlamentit të Bosnjë-Hercegovinës se Washingtoni e mbështet integrimin evropian të Bosnjës si shtet i përbashkët.
The Obama Biden administration will sustain and re-energize the long-standing American commitment to a Europe that is whole, free, and at peace, and includes you.
Administrata Obama-Biden do të mbështesë dhe riforcoj përkushtimin afatgjatë Amerikan për Evropën si e tërë, e lirë dhe në paqe, ku do të përfshiheni edhe ju, tha nën presidenti Biden.
The only real path in our administration's view to a secure and prosperous future for this country is to join Europe. As Bosnia-Herzegovina.
Rruga e vetme e drejtë nga pikpamja e administratës son është që të sigurohet një ardhmë prosperuese për këtë vend që t'i bashkangjitet Evropës si Bosnia-Herzegovina. Për momentin ju jeni jashtë asaj rruge. Për të kthyer prapë në të, ju duhet të punoni bashkë për gjatë vijave etnike dhe partijake në mënyrë që vendi juaj të funksionojë si shteti vërtet, tha nën presidenti Biden. Gjatë vizitës në Bosnjë, ai u shoqërua nga shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana.
Biden sinjalizon Bosnjën që të luftojë nacionalizmat dhe ndasitë etnike, shkruan e përditshmja amerikane New York Times duke i bërë vështrim vizitës së nën presidentit në Bosnjë. Të artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nën presidenti amerikan Joe Biden u ka dhënë një mesazh të fuqishëm ligjvënësve në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës për të luftuar kundër çdo shenjë të ripërtëritjes së nacionalizmit dhe ndarjeve etnike që nxitën luftrat civile gjatë viteve të 90-ta, shkruan e përditshmja New York Times. Zoti Biden troqi vërejtjen kundër rritjes së shpejtë dhe të rrezikshme të retorikës nacionaliste në vitet e fundit, duke e quajtur nxitje për të kthyer prapa në ngjarjet e së kaluarës dhe armiqësitë antike. Si i tillë, ky është fjalimi ashpër që vjen nga një zyrtar i lartë ndërkombëtar para ligjvënësve të një vendi, shkruan gazeta. Zoti Biden ka qenë i angazhuar në çështjet e Ballkanit që prej viteve të hershme të 90-tave, kur edhe ka qenë avokat i shquar i çështjes së Bosnjës. Gjatë fjalimit të tij, zoti Biden rikujtoi udhtimin që kishte bërë në këtë vend më 1993 dhe faktin se gjatë fluturimit kishin shtën në avionin e tij, ndërkohë që nga lart shiheshin snajperistët e vendosur në shtëpitë shkatruara nga bombat, shkruan gazeta. Duke e dërguar nën presidentin, zoti Barack Obama e ka dërguar jo vetëm njeriun e dytë të Shteteve të Bashkuara, por gjithashtu ekspertin kryesor të politikës së jashtme, shkruan New York Times. Dhe në kohën kur administrata amerikane është duke bërë përpjekje që të fitojë zemrat e muslimanëve të huajësuar nga veprimet ushtarake në Afganistan dhe Irak, ky udhtim i zotit Biden shërben si një rikujtim për botën mbi konfliktet në Bosnjë dhe Kosovë, aty ku NATO pati intervenuar në emër të popullatës muslimane pa pasur naftë apo ndonjë program të armatimit nuklear, shkruan New York Times. Gazeta citon edhe ekspertin mbi Ballkanin në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, Cornelius Adebaher, të ketë thënë se pas disa vjetësh, jo të braktisjes, por thjesht të shpërqendrimit të vëmendjes, duket si shenjë mirë fakti angazhimit të një niveli kaq të lartë, edhe pse ky fakt sipas tij njëkohësisht dëshmon edhe për dimensionin e problemeve të cilat kërkojnë zgjidhje. Instituti Heritage Foundation ka bërë një shkrim gjithashtu mbi vizitën e nën presidentit amerikan në rajon, duke i kushtuar një vëmendje më të madhe qëndrimit të tij në Kosovë. Në këtë shkrim thuhet se nën presidenti Biden tashmë e ka të garantuar një mikpritje madhështore me arritjen në Prishtinë. Si një vend properëndimor i banuar me shumicë muslimane, ka pasur spekulime që presidenti Obama të vizitoj Kosovën në kuadër të prezantimit të tij për para botës islamike. Por në vend të Kosovës u zgjodhi Egjipti, ku presidenti amerikan do të qëndrojë më 4 qershor, shkruan Heritage. Megjithatë, vizita e nën presidentit amerikan Biden duhet shihet si një dëshmi thelbësore për mbështetjen që administrata amerikane ka për Kosovën dhe Ballkanin në përgjithësi. Dhe ndërkohë që zoti Biden viziton edhe bazën ushtarake amerikane Bondsteel në Ferizaj dhe zhvillon takime me zyrtar amerikan dhe të NATO-s atje, ai mbase do ta ketë në mendje edhe fuqinë e jashtëzakonshme që Alianca Veriatlantike ka si institucion i vetëm ndërkombëtar i gatshëm të jepte fund pastrimit etnik në Kosovë më 1999, shkruan në fund Heritage Foundation.
Pason në buletini lajmeve. Manama, mbretëria e Bahreinit ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka bërë të ditur agjencia shtetërore e lajmeve BNA. Duke u nisur nga lidhjet fetare dhe kulturore të dy vendeve dhe duke respektuar dëshirën e popullit të Kosovës për pavarësi, mbretëria e Bahreinit kumton se njeh Republikën e Kosovës si shtet të pavarur, ka kumtuar Ministria e Punëve të Jashtme të Bahreinit. Ky vend është vendi 60 që njeh pavarësinë e Kosovës. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që po përgatitet për samitin amerikan-rus të Korikut, ka deklaruar se imperativ absolut është që Shtetet e Bashkuara të prinë në kufizimin e zgjerimit të armëve bërthamore. Obama ka vënë pas se Korea Veriore dhe Irani po aftësohen për prodhimin e armëve bërthamore, se Pakistani dhe India që disponojnë armë bërthamore ende janë të konfrontuara dhe se deri te këto armë synojnë të arrinë edhe Al-Qaida dhe grupe tjera. Është imperativ absolut që Amerika të ketë rol prijes në bashkëpunimin jo vetëm me palën ruse, por me të gjitha vendet, fillimisht në redukimin dhe përfundimisht në eliminimin e rreziqeve që bartë armatimi bërthamor, ka thënë Obama pas takimit që ka zhvilluar në shtëpinë e bardhë me katër ish sekretar amerikan të shtetit dhe të mbrojtjes. Sërish Washington. Një grup i shkencëtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë thot se Irani mund të prodhojë armë bërthamore brenda 1-5 viteve të ardhshme. Instituti East-West pon se kjo është hera parë që shkencëtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë pajtohen rreth kërcënimit nga potencialet bërthamore të Iranit. Instituti East-West është organizatë e pavarur që është fokusuar te sfidat globale. Prag. Në kryeqendrën e çekisë në Prag po mbahet samiti i përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe Kinës kushtuar përmirësimit të raporteve ekonomike dhe zvoglimit të efekteve negative të krizës ekonomike botërore. Samiti duhet të rikthejë raportet e Brukselit dhe Pekinit në rrjedhat normale pas skecimit të vitit 2008. Atë botë Pekini demonstrativisht kishte braktisur samitin pasi që kryesuesi i atëhershëm i BE-s Nicolas Sarkozy ishte takuar me Dalai Lamën, liderin shpirtëror të Tibetit. Tokyo. Ekonomia japonisë ka shënuar rënjën më të madhen nga vitin 1955 për shkak të zvoglimit të eksporteve, prodhimtarisë dhe konsumit të ulur të popullatës. Brutoprodhimi japonisë ka rënë 15.2% në nivelin vjetor për periudhën janar-mars, ka bërë të ditur qeveria në Tokyo. Qeveria është duke u përpjekur të nxisë mëkëmbjen ekonomike përmes investimeve të mëdha në sferat publike. Pakuja e fundit stimuluese shtetërore për ekonominë është në vlerë 150 miliard dollar. Ekspertët presin që gjatë këtij tremujori ekonomia japoneze të fillojë trendin e rritjes. Jakarta. Së paku 97 veta kanë vdekur pasi që një aeroplan ushtarak i Indonezisë u rrëzua në afërsi të një baze ajrore në ishullin Java, bënë të ditur agjencitë e lajmeve. Në aeroplan ishin më shumë se 100 veta, ndërsa dhjetra llogaritën të zhdukur pas fatkesisë. Zëdhënësi i ushtrisë Sagom Tamboen ka thënë se aeroplani transportues bartjen e ushtarëve dhe familjarëve të tyre dhe se në mesin e ushtarëve kishte edhe fëmijë. Shkaku i fatkesisë ende nuk dihet. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronikë nga Shkupi. Komisioni Evropian ka mendim pozitiv për përparimin që ka bërë Maqedonia në procesin e liberalizimit të vizave, tha Ministria Jashtme në Shkup me rastin e publikimit të raportit të komisionit i cili do të shqyrtohet nga shtetet antara të BE-s. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia ka bërë më së shumtin nga shtetet e rajonit në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e regjimit të vizave. Kështu ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme duke u thirrur në raportin e fundit të komisionit lidhur me heqjen e regjimit të vizave. Por Ministria e Jashtme thotë se ende nuk është të sjellur asnjë vendim, pasi duhet kohë për vlerësimin dhe marrjen e vendimeve. Në fakt, raporti i komisionit do të shqyrtohet vetëm nga shtetet anëtare të Unionit, që më pas të dilet me një propozim vendim, i cili duhet të shqyrtohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa vendimi duhet të miratohet nga Parlamenti dhe të ratifikohet nga Komisioni Evropian. Nga Ministria e Jashtme janë të bindur se Maqedonia ka përmbushur pjesën më të madhe të kritereve, ndërsa kanë mbetur edhe disa detaje të cilat sipas saj do të realizohen me kohë. Ndërkohë, duke komentuar procesin e liberalizimit të vizave, ishte shefi i diplomacisë Denko Maleski thotë se Maqedonia ka bërë gjithçka që të fitojë liberalizimin e vizave, por sipas tij tani institucionet duhet të kenë kujdes të veçantë në sjelljen e tyre.
Verojatno e napraveno se, no, nështu trebuie se istakne deka.
Me siguri se kemi bërë gjithçka që nevojitet, por mendoj se liberalizimin e vizave do ta fitojmë jo vetëm ne, por edhe shtetet e tjera të rajonit, pasi nuk do të mund të lëvizim shpejt drejt integrimit në Bashkimin Evropian, dhe mendoj se neve nuk na mbet të tjetër poshtë që ta shfrytëzojmë këtë sistemun në përshpejtimin tonë të zgjidhjes së problemeve me Unionin, që të bëhemi pjesë e tij, tha Maleski. Analisti Albert Musliu thotë se Maqedonia nuk duhet të përsërisë gabimet nga e kaluara, por të angazhohet në mbajtjen e kursit, pasi çdo lëshim mund të kthej prapa vendin.
Liberalizimi i vizave është çështje teknike e cila është deri tani të absolvuar, dhe sigurisht nuk është absolvuar me gabimin tonë dhe me mungesat cilat ne kemi si shtet.
Ta zoti Musliu duke shtuar se prioritet për vendin duhet të mbetet ndërsimi në Bashkimin Evropian, andaj edhe sipas tij vëmendja duhet përqendruar në kapërcimin e të gjitha pengesave, kurse liberalizimi eventual i regjimit të vizave të mos proklamohet si arritura më e madhe e mundshme.
Të hiqet vëmendja e popullatës prej proceseve eurointegrative dhe të fokusohemi vetëm te liberalizimi i vizave është një gabim shumë i madh. Se liberalizimi i vizash nuk do të thonë edhe integrim në Unionin Evropian, ka plot shtete të cilat janë në listën e bardhë Schengenit, e cilat asgjë tentojnë të bëjnë pjesë Unionit Evropian. Ashtu që besoj se ne edhe nëse na hiqen vizat, do të thonë nëse mendohemi në atë listën e bardhë të Schengenit, ajo sigurisht nuk do ndodhë para vitit 2010.
Sidoqoftë, liberalizimi i regjimit të vizave mbetet edhe prioritet i pjesës dënmuese të qytetarëve të Maqedonisë dhe këtë e dëshmojnë të gjitha anketat e realizuara nga agjencitë të ndryshme, sipas të cilave heqja e regjimit të vizave pëlqejet në radhë të parë për arsye ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.